Roma pasal hiji.
Ia surat ti simkuring Paulus, abdina Isa Almasih, anuku anjeuna diangkat jadi rasul teh, nyaeta pikeun nguarkeun Injil Allah. Eta Injil ti baheula keneh geus dijanjikeun ku Allah, diserat dina kitab suci ku nabi-nabina. Beusina nyaturkeun hal ihwal putrana Tea, anu mungguhing jasmani mah lahir ti turunan Daud. Tapi mungguhing rohani mah anjeuna teh putra Allah nu kawasa, nyaeta Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Hal ieu nyata ku gugahna anjeuna tinu maraot. Anjeuna anu ngersakeun simkuring jeung batur-batur jadi rasul, nyaeta pikeun mawa sagala bangsa supaya palercaya jeung tigin ka panjenenganna. Aranjeun ge teu kaiwalkeun milik Almasih keneh nu pada-pada disaur. Dumateng sakumna dulur-dulur anu benang nyaur, benang nyucikeun tur anu diasih ku Allah, anu marukim di nagara Rum. Hatur salam kasadayana, mugi-mugi aranjeun ginanjar kurnia ti Allah, rama urang tea, jeung ti Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Tipayun simkuring matur puji syukur ka Gusti Allah demi Isa Almasih, rehna nguping yen iman aranjeun geus kaceluk ka jauhna. Demi Allah, anu kusim kuring disembah dibakti nggoni ngemban Injil ngeunaan putrana, yen sajeroning neneda hatemah teu weleh cumantel ka aranjeun. Dina paneda tara towong nyanyuhunkeun mugi-mugi anjeuna kersa marengkeun sim kuring bisa patepung jeung aranjeun. Pohara hayang nepungan aranjeun teh, beri hayang mawakeun pangdedel eusining batin. Malak mandar ku kitu teh sim kuring oge beki pangger. Jadi urang silih kuatkeun iman. Geus lila simkuring hayang nepungan teh dulur-dulur, simkuring hayang nyaho buah-buah rohani anu aya di antara aranjeun, nyakawas anu kaalaman di kalangan sejen, anu sarua lain bangsa Yahudi, tapi saban-saban sok aya bae halanganana. Boh ka urang Yunani, boh kanu lain, boh kanu terpelajar, boh kanu henteu, simkuring teh kahutangan budi. Kukituna ka aranjeun oge anu marukim di Rum, simkuring teh maniku mejot hayang nguarkeun Injil. Simkuring moal rek era-era nguarkeun Injil teh, boh ka urang Yahudi, boh ka urang Yunani. Sabab Injil teh pangawasa Allah, pikeun nyalametkeun sing sakur anu percaya. Pikeun urang Yahudi mah pangheulana, geus kitu kakara bangsa-bangsa sejena. Dina Injil, nyata, yen Allah teh estu mikersa supaya manusia satia iman kamantena, malar bisa diangken sabab ceuk kitab suci oge.
Jalma anu diangken ku Allah lantaran iman kamantena tinangtu dipaparin hirup.
Kajelema anu resep kana maksiat jeung kadorakaan, anu ngidek-ngidek bebeneran ku kajahatan, bebendu Allah geus nompo ti sawarga. Sabab maranehna teh lain can nyaho kana hal-hal kapangeranan, daku Allah teh geus dibejaan. Kapan ti barang aya dunya oge sifat-sifat anjeuna sanajan teu bisa katenjo, upamana bae kakawasaanana anu langkeng geus nyata tur tetela tina jasa dadamelanana nepi ka maranehna teh taya pikeun ukal eko. Tapi sakitu maranehna nyaho yen Allah teh aya, maranehna kekeuh mungkiran anjeuna, boro-boro daek muji nganuhunkeun kana padamelanana. Tangtu bae ari kitu mah sagala kalakuanana teh manjing kana sia-sia. Hatena ge beuki mintul jeung beuki poekeun bae. Heug bae maranehna dadaku pinter ge, padahal maranehna teh geus kabalinger. Kamuliaan Allah anu sifatna langgeng diganti ku titironanana anu sifatna telana, nyaeta arca jalma, arca manuk, jeung arca sato anu suku opat atawa anu ngarayap. Kulantaran maranehna geus teu malire ka Allah, jadi ku Allah oge maranehna teu dipalire. Maranehna teh dilurkeun bae ku maha karepna anu raruji tea. Malah mah di antara maranehna teh nepi kasilih ngahinakeun dirina. Maranehna nyokot bohong miceun kayaktian Allah. Tuluy maranehna nyembah ka makhluk dadamelan lain ngabakti ka anu midamelna. Padahal anging mantena nu wajib disembah salalanggengna. Amin. Eta sababna maranehna ku Allah diantep ka impungan nafsu teu jujur, awewena ngalampahkeun sapatemon anu henteu munasabah, lalakina saruana, ngaleok kana birahi anu corok, nyaeta tepung sahwat jeung papada lalaki. tangtu bae pikeun maranehna aya balukarna. Temahna malindes ka diri upah tina getering birahi nurujit. Leuwih goreng deui maranehna geus ngarasa teu perlu ngendahkeun ka Allah, dumeh ngarasa gagah jeung pinter. Kusabab eta ku Allah oge maranehna dilurkeun pipikiranana jadi mahiwal, laku lampahna pinuh ku nafsu teu patut. Jejel ku kadorakaan, sarakah, licik, dengki, wani maehan, resep pasea, cidra, jail, resep ngupat, mitenah, ijid ka Allah, kurang ajar, adigung adiguna, pinter kana kagorengan, basangkal ka kolot, bair kana diajar, linca-linci, taya karunya, sarta taya hampura. Nyucudna pisan sakitu nyaraho kana hukum pangeran, yan kalakuan-kalakuan kitu teh manjing kana hukum pati, tapi tonggoy bae dilampahkeun. Kusabab maranehna sorangan kitu, mun aya nu kawas kitu deui teh kacida panujuanana.
Roma pasal 2.
Ari jadi jelema boh pangkat naon oge ulah sok nyalahkeun ka batur, sabab nyalahkeun batur teh sasat ngahukumane, da dirina sorangan anu ngahukum ge sarua doraka. Tapi papadaning kitu urang masing yakin yen nu nyarieun dosa teh moal teu dihukum saadil-adilna ku pangeran. Naku ngahukum dosa batur urang bisa luput tina pangadilan Allah? Naha piwelas jeung kasabaran Allah nu taya watesna teh ku urang rek dianggap kalemahan anjeuna? Teu mapum kitu, yen kasabaran Allah teh maksudna mere kasempetan pikeun urang tobat. Oh jelema anu neuk treug nolak pertobat, eta teh numpukkeun bebendu Allah anu baris mahala kadirina kalawan jujur tur adil, di mana enggeus mangsana. Moal henteu tangtu baris nandangan wawales ti Allah satimpal jeung kalakuanana. Nu ngamalkeun kahadean ngipuk kamulyaan budi, ngutamakeun jat nikaning lampah, baris ginanjar hirup langgeng. Ari nu wangkelang ka pangeran, nu resep keneh ngabula ka dosa batan ngabdi ka pangeran, baris nandangan bebendu jeung wawalesna. Sangsara rejeung rurubet, baris tumiba ka jelema anu resep kana kagorengan, pangheulana ka urang Yahudi terus ka urang Yunani. Sabalikna, sakali deui kamulyaan, kahormatan jeung katengtreman batin, baris ganjaran saban jalma nu ngamalkeun kahadean, pangheulana urang Yahudi terus urang Yunani. Da Allah mah henteu pilih kasih. Numigawe dosa bari teu terang kana hukum Toret, maotna moal didakwa ku Toret. Sabalikna numigawe dosa padahal terang kana hukum Toret, baris dihukum nurutkeun Toret. Sabab anu bener dipayuneun pangeran mah, lain anu dapon terang kana Toret, tapi anu ngamalkeun eusina. Upama bangsa nu can terang kana hukum Toret, ku perbawa watakna migawe anu sapagodos jeung Toret. Najan nyatana teu boga Toret, dina hakekatna mah geus ngabogaan. Sabab lampahna tea nyirikeun yen hukum Toret geus kaukir dina hatena. Jabati eta lelembutanana ge sajalan jeung eta hukum, lantaran budi rasana daek ngamu dipikir, nyaeta nyalahkeun atawa ngabenerkeun. Sing percaya eta kabeh baris dibalitungkeun dina poean pamutusan nangtukeun hukuman. Sagala lampah anu buni baris nembrak, nyaeta dina waktu Allah ku Isa Almasih. Mimiti ngahakiman sakumaha anu ditetelakeun dina Injil anu kusimkuring diwawarkeun. Aranjeun teh rasa maneh urang Yahudi reueus pedah boga Toret agul pedah jadi umat Allah. Ngarasa diri terang kana pangersana, terang kanu bener jeung kanu salah, dumeh geus ngaji Toret. Heug bae arumangkeuh, ieu aing tukang tuduh jalan ka batur. Ngarasa jadi obor keur nyaangan batur nu hirupna poekeun. Purah nungtun nubalilu, ahli ngawarah kabarudak, dumeh ngarasa nyekel jejer bebeneran, nyaeta Toret sumberna elmu nuluhung. Cik majar ahli papatah teh kersakitu mamatahan maneh? Kabatur mah anjen ngalarang ulah maling, ari anjen tara pulang paling gitu? Anjen ngalarang kabatur ulah jinah, ari anjen tara jinah gitu? Anjen ceceb kabrahala-brahala, ari anjeun teu ngarasa yen aranjeun teh sok mupusti barang-barang asal ti imah brahala. Anjeun nureueus ku Toret, naha teu ngarasa yen anjeun geus ngahina Allah lantaran ngarempak Toret? Dina kitab geus sidik ditulis,
kupamolah tabeat urang Yahudi, temahna panjenengan Allah goreng dianggapna ku bangsa-bangsa sejen.
Mungguhing sunat teh memang hiji tanda yen urang kagungan Allah. Kitu sateh lamun anjeun taat kana parentah Toret, Ari anjeun henteu taat mah najan disunat oge sarua jeung henteu. Sabalikna anu teu disunat tapi ngalampahkeun hukum toret, na eta teh lain ka asup disunat. Kusabab eta jelema anu teu disunat tapi tunduk kana hukum toret, tangtu eta jelema bakal nyalahkeun ka aranjeun. Sabab aranjeun mah geus teu make kana toret teh. Padahal eta toret teh milik aranjeun, tur aranjeun teh geus disunat. Sabab nu disebut Yahudi teh lain pedah nurutkeun lahirna bae Yahudi. Sajatining sunat ge kitu, lain sunat nu jasmani. Yahudi sajati mah lain kudu meh bangsa Yahudi, tapi saenyana mah jelema anu jiwana madep ka Allah. Sajatining sunat ge kitu, lain hiji ciri lahir, tapi saenyana mah soal kajiwaan anu timbulna ku karana iman. Lain ku karana parentah toret, lain ngarah menang pangakuan ti papada jalma, tapi nganti Allah.
Roma pasal 3.
Anak kitu naon leuwihna urang Yahudi jeung ari sunat aya gunana? Aya, malah loba. Pangpangna mah marenehna teh geus ginuluran janji Allah. Memang aya sababaraha urang anu teu daraek percaya kana hal eta. Tapi naha eta mata kaleungitkeun ka saestuan Allah? Henteu. Ka saestuan Allah moal sirna. Allah tetep saestu sanajan manusia eueuh nu bener. Cek kitab.
Margi sugri timbalan Gusti teh nyata saestu. Tur mual mencok sanajan kedah diuji.
Tapi upama heug kadorakaan urang teh anggur matak nyata yen Allah saestu, na pantes urang nyalahkeun pangeran nu teu adil? Upama anjeunna ngahukum? Upama aya anu nanya kitu mah ka maklum. Jawab sim kuring kieu. Allah teh sama sakali lain teu adil. Upama nya Allah teu adil, naha bisa jadi hakimna umat manusia? Tapi upama kata beneran urang tea matak tambah nyata ka saestuan Allah, naha atuh eta dosa urang teh masih kudu dihukum keneh bae? Kapan sidik yen urang teh mencog? Majarkeun atuh urang teh kudu nyieun dosa supaya kaciri aya nu bener. Jelema anu kieu palsapahna mah munasabah pisan upama dihukum oge. Anak itu naon atuh punjulna urang Yahudi teh? Sama sakali teu aya. Kapan kusim kuring geus disebutkeun, boh urang Yahudi, boh urang Yunani, kabeh ge geus kabeulik ku dosa, ceuk kitab.
Eueuh nu bener saurang oge, eueuh anu kaancikan budi, eueuh anu hayang nyukcuruk ka pangeran. Geus malur tad, taya pigunaeunana. Eueuh nu bener lampahna, teu hiji-hiji acan. Genggerongna jeung makam nu geus gorowong, letahna keur palacidra. Biwirna pikeun ngaracun, sungutna gampang sasapa, sukuna merod kana ngocorkeun getih. Tapak-tapak lengkahna ngan ukur reruntuhan jeung kasangsaraan. Kana jalan karapihan nyaho ge henteu, taya pisan semuna sieun ku Allah.
Urang pada terang yen hukum toret teh pikeun nu kabawah ku eta hukum, supaya maranehna eueuh nu bisa mungkir deui pikeun ngabela diri. Sabab sadunya oge kabeh kudu ngadep kapayuneun pangadilan Allah. Sabab di payuneun Allah mah jelema teh moal disebut bener dumeh nedunan sareat toret. Karena ari hukum toret tea sipatna teh ngan ukur jadi pituduh nu nerangkeun naon dosa urang teh. Tetela tanpa toret oge kasaestuan Allah mah geus nyata. Komo ieu sanggeus dinyatakeun ku toret jeung ku kitab nabi-nabi. Yen kasaestuan Allah tumerep kasakur nubaroga iman ka Isa Almasih. Sabab Allah mah moal ngabeda-beda, lantaran kabehanana oge geus nyeun dosa, jauh mengpar tina kamuliaan Allah. Diangken bener soteh estuning ku piwelas kurnia Allah bae, nu geus ngersakeun supaya urang ditebus ku Isa Almasih. Anjeuna ku Allah diserenkeun sina pupus di salib, pikeun jadi marga lantaran panghampura dosa umat anu percaya. Ieu teh ngabuktikeun Allah saestu dugi ka kersa mupus dosa anu geus sakitu lilana ku anjeuna disabaran. Oge keur bukti di jaman kiwari yen anjeuna estu maha adil, nepi ka sakur anu percaya ka Isa Almasih ku anjeuna diangken bener. Tumali jeung eta, upama jalma masih keneh ngagul-ngagul lampah, ayeuna mah geus teu jaman. Agul kunaonana? Ku amal perbuatanana? ayeuna mah kudu robah, piceun eta kaagulan teh, hirupkeun iman kapercayaan. Sabab geus tetela, yen anu bener dipayuneun Allah mah, nyaeta anu nyata iman kapercayaanana teh ka juru salamet ti Allah, lain kudu meh ngalakonan parentah Toret. Allah teh lain milik urang Yahudi wungkul, tapi milik bangsa-bangsa nu lain Yahudi oge. Ieu kudu dicekel bener-bener. Hartina, boh nu disunat demi imana, boh nu teu disunat tapi boga iman ku Allah anu tunggal baris diangken bener. Naha pedah urang geus boga iman, Toret jadi batal? Henteu. Sabalikna, kulantaran iman urang teh malah ngukuhkeun Toret.
Roma pasal 4.
Ari ka Ibrahim, nu dina sareatna jadi pupuhu karuhun urang, kumaha larapna soal iman teh? Kieu. Upama anjeuna diangkeun benerna teh ku sabab hade lampahna rek agul oge pantes, tapi pamohalan anjeuna ngagulkeun anjeun ka pangeran. Cekitab oge kumaha? Cekitab.
Ibrahim percaya ka pangeran, sarta eta kapercayaanana ku pangeran dietang jadi bebeneranana.
Buruhan anu katampa kunu digawe memang geus hakna lain hadiah. Tapi upama aya jalma anu geus nampa panghampura lain tina hasil pagaweanana, jadi muklis kulantaran manehna percaya ka anu baris ngahampurana, eta anu katampana teh estu sih kurnia. Sabab anu jadi dasar teh kapercayaan manehna lain dibalik tungken jeng pagaweanana. Tah, ieu anu matak bagja mah, nyaeta diangken bener tina iman lain tina lampah. Sakumaha saur Daud.
Bagja jamuga jalma anu dihampura kadorekaanana, anu dipupus dosana. Estu bagja jalma anu kaluluputanana henteu dibalik tungken ku pangeran.
Naha ieu hal bagja teh ngan keur jelema anu disunat pungkul? Atawa oge keur nu teu disunat? Ieu pertanyaan dumeh aya katerangan yen Ibrahim diangkeun bener ku karana imana tea. Harita kumaha? Basa hal eta dinyatakeun ka Ibrahim? Anjeuna geus disunat? Acan. Acan disunat. Kengingna tanda sunat mah pandeuri. Nyaeta pikeun tanda cap ka saestuanana. Demi imana timemeh anjeuna disunat. Tumali jeung eta anjeuna teh geus jadi bapa pikeun sakumna jalma iman najan teu disunat. Nyaeta anu diangkeun bener ku karana iman. Oge jadi bapa sakumna umat sunat anu lain ngan ukur disunat wungkul. Tapi lakuning hirupna ge kudu sakumaha Ibrahim, pupuhu karuhun urang, anu geus iman ka pangeran ti samemehna disunat. Janji Allah yen Ibrahim katut turunan-turunanana baris diwaris jagat teh lain kusabab anjeuna ngalakonan hukum Toret, tapi kusabab boga iman anu ngalantarankeun lampahna jadi bener. Sabab upama hal anu dijanjikeun ku Allah teh bisa katampa ku ngalakonan hukum Toret, iman teh atuh cumah bae. Tur janji teh oge taya eusina. Sabab Toret mah ngandung ancaman. Memang lamun Toret teh henteu aya, palanggaran oge moal aya. Kusabab eta, tetela yen lampah bener anu dumasar kana iman teh geus nimbulkeun sih kurnia. Kukituna janji Allah ka Ibrahim saturunanana teh lain ngan pikeun anu boga Toret bae, tapi oge pikeun anu boga iman kawas Ibrahim. Jadi tetela Ibrahim teh karuhun sarerea. Sakumaha ceuk kitab.
Maneh ku kami diangkat jadi bapa pirang-pirang bangsa.
Kukituna Ibrahim teh jadi bapa sarerea. Mungguh kanggo Allah mah, Allah anu ku anjeuna dipercaya, anu iasa ngahirupkeun anu maot, anu kulantaran pangandikana iasa ngajadikeun nu can aya jadi aya. Sanajan harita mah janji tea acan aya buktina, tapi pangharapan Ibrahim teu kalis ku kitu. Anjeuna yakin yen moal mencok deui tangtu bakal jadi bapa pirang-pirang bangsa teh. Cek kitab suci.
Kitu raina katurunan maneh engke.
Najan ngemutkeun kana yuswana anu geus 100 taun, tanagana ge geus suda kabina-bina. Turug-turug sarah oge geus taya bahan kana bisa ngandung. kapercayaanana kana eta janji Allah tegalider, malah beki pageuh bae dibarung ku mumuji kamantena. Tetap manteng tur yakin yen Allah kawasa ngalaksanakeun janjina. Eta sababna anjeuna diangkeun bener, kecap anjeuna diangkeun bener, lain dengan Ka Ibrahim wungkul, tapi oge pikeun urang. Sabab urang oge ku Allah diangkeun kitu. Tegasna urang anu percaya ka anu geus ngagugahkeun Isa, Gusti jungjunan urang. Tinu maraot, Isa teh geus dikurbankeun ku karana dosa urang, tapi anjeuna ge geus digugahkeun deui supaya urang bisa diangkeun jelema bener ku Allah.
Roma pasal 5.
Sanggeus urang diangkeun bener lantaran iman, urang teh dicandak rapih deui ku Allah, ku karana Isa, Gusti jungjunan urang. Ku karana anjeuna urang anu iman meunang asup kana alam sih kurnia. Alam hirup anu pinuh ku bagja sarta dipaparin harpan baris meunang kamuliaan ti Allah. Untungna deui sanajan dina lara balangsakna, bagjana mah mau weleh karasa dumeh urang terang yen kasangsaraan teh ngan keur nguji kasabaran wungkul. Lamun geus bisa sabar, tangtu baris tahan uji. Ari anu tahan uji boga pangharepan. Eta pangharepan teh moal matak kaduhung akhirna, sabab urang geus meunang sih kurnia Allah, nyaeta ruh Allah anu ngancik di jero hate. Sajroning urang dina kaayaan teu daya teu upaya keneh, dina mangsa nuku Allah geus dipasti, Almasih geus nemahan pati pikeun nalangan urang jalma dorakatea. Manusa mah arang langka aya nu bela pati, sanajan ka jalma anu teu tuah teu dosa. Di ayana ge tangtu anu dibelana teh jalma anu luar biasa hadena. Ari Allah mah di alam urang hirup dina kadorakaan keneh oge geus ngabuktikeun asihna, nyaeta nepi ka Almasih kudu pupus pikeun urang. Komo ayeuna sanggeus urang diangkeun bener ku karana getih Almasih, tinangtu luput tina bebenduna. Di alam urang nyatru keneh, anjeuna kersa ngarapihkeun anjeun jeung urang ku jalan maparin panebus, nyaeta nyawa putrana. Komo ayeuna sanggeus puguh aya karapihan, urang teh ku anjeuna tangtu kana leuwih dirahayukeun deui ku lantaran putrana anu jumeneng di jero diri urang. Lain ngan sakitu bae, ayeuna mah urang teh malah bisa maruji sarta ngagungkeun ka Allah kulantaran Gusti jungjunan urang Isa Almasih, nu geus maparinkeun karapihan tea. Kusabab dosa nu mateni teh asupna ka alam dunya ku pamolahna jelema saurang. Temahna kabeh manusia kudu paeh lantaran kabeh ge geus karingkus ku dosa. Ari dosa teh ayana di alam dunya, jauh ti samemeh ayat toret. Ngan samemeh ayat toret mah dosa teh teu dibalitungkeun. Najan kitu ari paeh mah teu meunang henteu, sabab ajal mah geus murba. Di jaman Adam nepi ka jaman Musa, kabeh keuna ku paeh. Najan dosana teu sarua jeung dosa nu dilampahkeun ku Adam, nyaeta manusia anu jadi gambaran anu baris pisupingeun tea. Syukur ari sih kurnia Allah mah beda deui sipatna ti pangrepak Adam. Ari pangrempak mah najan anu ngalampah keunanangan saurang, balukarna matak paeh kasarerea. Sabalikna, kamurahan sarta sih kurnia Allah matak jembar ka kabeh manusia. Sabab kulantaran hiji manusia, nyaeta Isa Almasih, kabeh manusia geus ginuluran berkah tanpa wangenan. Kaasihan jeung sih kurnia Allah mah sabalikna ti dosa anu saurang tea, anu nungtuna kana pangdakwa jeung hukuman. Ari sih kurnia Allah mah ngalantarankeun kabeh manusia, najan geus migawe kadorakaan mang pirang-pirang oge dihampura, dietang bener. Sabab nyata pangrempak nusa urang ngalantarankeun kabeh manusia kapurba ku ajal. Sabalikna padamelan anu saurang deui mah nyaeta Isa Almasih matak jembar taya babandinganana nepi ka kabeh manusia meunang sih kurnia anu taya wiwilanganana, nyaeta diangkeun bener tur baris hirup murba jeung kawasa. Jadi kulantaran dosa jalma saurang, sakabeh manusia geus keuna ku hukuman. Nyakitu deui, sakabeh manusia geus diangkeun bener kulantaran benerna manusia nu saurang tea. Cindekna tina sabab teu taatna manusia anu saurang, sakumna manusia geus kabawah ku dosa, nyakitu oge ku taatna manusia anu saurang deui teh, sakabeh manusia geus diangkeun bener. Sanggeus aya hukum toret, dosa teh anggur beki tambah-tambah, tapi puji syukur ka Pangeran, sih kurnia anjeuna estuning tanpa wangenan. Sabab sakumaha dosa geus ngawasaan alam maot, kitu keneh sih kurniana oge, murba di alam hirup anu langgeng, ku karana Isa Almasih Gusti jungjunan urang.
Roma pasal 6.
Kumaha sikap urang? Rek jongjon migawe dosa malar sih kurnia Allah beki rosa? Salah kitu mah. Urang anu geus paeh pikeun dosa, mustahil bisa keneh hirup dina dosa. Sageui geus paroho yen urang sakabeh geus dibaptiskeun ka salira Almasih. Ku kituna urang teh dina hakekatna mah geus milu maot babarengan jeung anjeuna. Kulantaran geus dibaptis, urang teh geus milu paeh sarta dimakamkeun bareng jeung anjeuna. Malar bisa asup ka alam hirup anu anyar. Sakumaha Almasih oge ku kawasa rama geus dihirupkeun deui tinu maraot. Sabab lamun urang geus satunggal jeung anjeuna dina pupusna, tangtu oge bari satunggal dina gugahna. Tegesna, kamanusaan urang anu heubeul teh geus disalib bareng jeung anjeuna supaya diuculkeun tina panyerek dosa. Sabab ari urang geus maot mah moal teurak ku dosa. Ku sabab eta, lamun urang geus tunggal maot jeung Almasih, tangtu oge bakal tunggal hirup deui jeung anjeuna. Sabab sanggeus Almasih gugah tinu maraot, anjeuna henteu nyorang deui pupus lantaran geus teu bisa kapurba deui ku kakawasaan maot. Sakali anjeuna pupus, geus cukup keur ngamusnakeun dosa salalawasna. Ari hirupna nu anyar mah ngan kanggo Allah. Jadi kudu kieu mandangna. Urang geus maot pikeun dosa kulantaran satunggal jeung Isa Almasih. Urang geus dipaparin hirup nu anyar sanggakeuneun ka Allah. Kusabab eta, badan urang anu sipatna teu langgeng teh ulah nepi ka sina kapurba deui ku dosa katut panggodana. Anggahota badan urang oge ulah dibikeun jadi pakakasna dosa, malah sanggakeun diri urang nu tadina geus aya di alam maot ka Allah. Sabab ayeuna mah geus aya deui di alam hirup, sakujur awak urang oge pasrahkeun ka anjeuna. Jadikeun pakarang kayak tian Pangeran. Sabab dosa teh kiwari mah geus lain dunungan urang deui, lantaran urang geus henteu diparentah ku toret, tapi aya dina panang tayungan sih kurnia Allah. Nah pedah urang teh geus diereh ku sih kurnia, lain ku hukum toret deui, arek terus migawe kadorakaan? Sing eling, sageui teu terang, yen samangsa-mangsa urang masrahkeun diri kana hiji kawasa bari ulun kumawula kadinya. Saenyana urang teh geus ngabdikeun diri, boh kana kawasa dosa anu ngabalukarkeun maot, boh kana kawasa Allah anu nungtun kana kasaestuan. Puji jeung syukur kalenggah Allah, memang bare tomah urang teh badegana dosa, tapi kiwari mah buleud nurut kana piwuruk anu geus katarima, geus dibebaskeun tina dosa sarta jadi kawulaning kasaestuan. Simkuring ngomong kieu teh make alam pikiran sapopoe bae, supaya gampang kaharti. Tadina anggahota badan aranjeun teh sinakumawula kana rereget jeung hirup rucah, numatak jadi nambahan doraka. Ayeuna mah sakujur badan teh kudu dipake ngabdi kana hal anu pibeneureun supaya jadi suci. Sabab waktu aranjeun dijajah ku dosa, aranjeun teh lesot tina bebeneran. Naon hasilna nu geus kapetik? Estu matak muring hak nginget-ngingetna oge. Sabab nu kapetik teh tayelian iwal ti maot. Tapi ayeuna sanggeusna ngabakti ka Allah, aranjeun bebas tina dosa sarta metik hal anu suci. Hiji jalan anu brasna kana hirup anu langgeng. Sabab upahna dosa teh maot, sabalikna berkah nasih kurnia mah hirup langgeng jeung Isa Almasih Gusti jungjunan urang.
Roma pasal 7.
Dulur-dulur, piraku teu terang yen hukum teh kakuatanana ngan keur satungtung urang hirup keneh. Ieu omongan sim kuring teh ditujulkeun ka anu geus arahli. Contona, hiji awewe kakurungna ku hukum tikah teh ngan sapanjang salakina hirup keneh. Ari salakina geus maot mah manehna leupas tina eta hukum. Satungtung salakina hirup keneh, upama awewena kawin kanu sejen, ngarana jinah. Lamun kawina deui sanggeus salakina maot mah lain jinah, sabab manehna geus teu kakurung deui ku hukum. Nya kitu pisan, pupusna Almasih dina tihang salib teh geus ngalantarankeun aranjeun maot leupas tina hukum toret. Kusabab eta aranjeun bisa kapimilik ku nulian, nya eta ku anu geus dihirupkeun deui tinu maraot, pikeun ngabijilkeun buah-buah pagawean anu hade kanggo Allah. Waktu urang hirup dina sipat jasmani, kusabab kapangaruhan ku toret tabe ateh pinuh ku nafsu kana ngalampahkeun dosa. Nya anu balukarna mah maot tea. Tapi ayeuna mah urang teh geus dibebaskeun tina hukum toret. Jadi pikeun toret anu sakitu ngabengkeutna teh urang geus paeh. Ku kituna urang geus lugina anggone ngabakti ka Allah. Lain ngabakti nurutkeun cara anu heubeul. Sakumaha sacerewelena uni toret. Tapi ku cara hirup anu anyar kalawan panuyun ruh. Kumaha anggapan urang ayeuna? Naha ari toret teh dosa? Lain. Malah sim kuring terang kana dosa teh tina hukum toret. Sim kuring moal terang naon dosana jalma hawek, lamun teu aya hukum toret anu unina.
Maneh ulah hawek.
Kusabab aya eta larangan, dosa teh boga kasempetan ngahudangkeun rupa-rupa nafsu teu uni di diri sim kuring. Namun teu aya hukum toret mah dosa teh paeh. Waktu keur diluareun hukum toret mah sim kuring teh hirup. Tapi sanggeus kabengkeut ku undang-undangna jadi tibalik nyaeta dosa anu hirup. Ari sim kuring anu paeh. Jadi eta undang-undang anu kuduna nungtun kana hirup teh malah maehan ka sim kuring. Ku ayana eta undang-undang dosa teh bisaeun ngagoda ka sim kuring. Nepi ka sim kuring paeh ku eta undang-undang. Najan kitu ari toretna mah estuning suci. Undang-undangna oge suci, adil tur hade. Jadi, naknya eta anu sakitu hadena teh matak paeh keur sim kuring? Mustahil. Kieu nu saknya nama. Dosa teh dasar dosa. Eta hal nu hade teh ku dosa tetep dipake alat maehan sim kuring. Tetela, pohara jahatna dosa teh. Sarerea oge terang, hukum toret teh sifatna rohani, ari sim kuring sifat jasmani. Geus kabeuli sarta kabeulit ku dosa. Sim kuring nepi ka helok ku lampah diri sorangan. Dumeh anu dipilampah teh salawasna wat lain nu dipimaksud. Tapi anu ku sorangan ge dipi ka ijit. Papadaning kitu unggal-unggal sim kuring teh ngalampahkeun anu dipi ka ijit tea. Ari kitu mah sim kuring ngaku yen hukum toret teh hade. Anak kitu atuh anu ngalampahkeun ka gorengan teh lain sim kuring, tapi anu nyayang di diri sim kuring. Nya dosa tea. Sim kuring rumah sapisan, yen sakumaha ilaharna manusa, sim kuring teh sama sakali henteu kaancikan ku bebeneran. Aya oge karep anu hade, tarasok nepi ka prakna. Danu dipilampah teh, lain anu hade, sakumaha anu dicita-cita, anggur nu jahat, jeung anu dipika ijit tea. Atuh tetela, anu ngalampahkeun pagawean nu teu dipika hayang teh, saknyana mah lain sim kuring, tapi dosa anu nyayang dina diri tea. Jadi sim kuring teh manggih pangalaman kieu. Unggal boga niat ngalampahkeun anu hade, anu jahat teh geus nyampak. Ari batin kataji ku hukum Allah, tapi dina awak karasa aya kakuatan sejen anu merangan budi rasa. Anu temahna sim kuring teh kaboyong ku eta kakuatan dosa, anu ngawasaan sakujur awak sim kuring. Be, tetela, jalma cilaka sim kuring teh. Saha atuh anu bisa nulungan sim kuring tina ieu hirup anu katungkul kupati teh? Aya, nyaeta Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Sembah nuhun ka Allah. Tah kitu sim kuring teh mun diantep karep mah. Ari ceuk budi rasa kudu ngawula teh ka hukum Allah, tapi perwatakna diri ngajak biluk kana kakawasaan dosa.
Roma pasal 8.
Kusabab eta, pikeun anu geus manunggal jeung Isa Almasih mah, hukuman teh geus teu aya. Sabab geus dileupaskeun tina hukum dosa anu mateni tea. geus dibebaskeun ku ruh anu nungtun kana alam hirup dina kamanunggalan jeung Almasih. Sabab hal anu teu bisa dilaksanakeun ku hukum Toret, dumeh perwatak manusia mah teu daya teu upaya, geus dicumponan ku Allah. Nyaeta ku jalan ngutus putrana ku manten Isa Almasih. Eta putrana teh sumpingna nganggo kaayaan anu sarua jeung perwatak manusia, anu kabawah kum dosa sarta ngajadi kurban pikeun dosa. Geus kitu, dosa anu tumerep dina perwatak manusia teh dihukum. Ku jalan kitu, hukum Toret teh bisa jalan dina hirup urang, lantaran urang geus henteu kapurba deui ku nafsu badani, tapi nurut kana pangersa ruh Allah. Hirup nurutkeun nafsu badani mikirna oge nurutkeun karepna, tapi hirup nurutkeun ruh mikirna oge kana hal-hal anu rohani. Pangajak badani balukarna ajal maot, pangajak ruh nungtun kana alam hirup anu jamuga. Pangajak badani ngamusuh ka Allah, lantaran embung tunduk kana hukumna, ongkoh pamohalan daikeun tunduk. Hirup ngawula kana pangajak badani mah mustahil sapagodos jeung manah Allah. Sabalikna, lamun aranjeun kaancikan ku ruh Allah, mustahil benang kapruhkeun ku pangajak badani. Anu diturut teh tangtu pangajak ruh. Anu henteu kaancikan ku ruh Almasih tangtu lain kagunganana. Upama Almasih ngancik dina hirup aranjeun, jasad anu pinuh ku dosa teh memang pipaeheun, tapi rohna mah hirup kurip lantaran geus diangkeun ku Allah. Upama ruh anu geus ngahirupkeun Isa Almasih tinu maraotea ngancik dina hirup aranjeun, tangtu baris ngahirupkeun deui jasad aranjeun anu sipatna teu lana tea. Kusabab eta, dulur-dulur, urang teh geus kahutangan. Nya, tapi lain kunu sipat badani, anu kahayangna kudu bae diturut tea. Kapan hirup nurutkeun badani mah, temahna teh paeh. Jadi kahutangan teh ku ruh, anu maehkeun jasad nu pinuh ku dosa, sarta anu nungtun kana sajatining hirup. Kabeh jalma anu nurut kana panuyun ruh Allah, jadi putra-putra Allah. Hartina, bebas tina perbudakan anu pinuh ku kasieun, dumeh geus nampak ruh anu ngalantarankeun urang jadi putra-putra Allah tur laluasa nyebut Aba Ama ka Allah. Ruh teh ngayakinkeun hate urang yen urang teh memang putra-putra Allah. Kusabab urang teh putra-putrana tangtu oge jadi ahli-ahli warisna. Urang boga hak nerima sakur anu kumantena dijanjikeun sakumaha ka Almasih. Upama urang geus milu sangsara jeung Almasih, urang oge dimulyakeun jeung anjeuna. Simkuring boga kayakinan yen kasangsaraan ayeuna teh dibanding jeung agungna kamuliaan anu ku Allah baris dipaparinkeun mah meh taya hartina. Ayeuna sakumna makhluk pohara nyongsorongna kumejot ngarep-ngarep kana wanci diembarkeunana saha anu kaasup putra-putra Allah. Sababna makhluk taluk kanu sarwa mubadir teh lain ku karepna sorangan, tapi ku kersaning mantena anu geus nalukeunana. Tapi sajroning kitu, kumantena dipaparin hiji pangharepan, yen makhluk teh baris dibebaskeun tina genggeman kabinasaan, sarta ginanjar kamerdikaan kamuliaanana putra-putra Allah. Geus teu matak bireuk deui, yen nepi ka kiwari kabeh makhluk anu kumelip nandangan kanyeri, lir kanyeri anu ngajuru. Lain batur bae anu kitu teh, urang oge anu geus diheula ginanjar ruh, sarua rumahuh jeroning kalbu, eta teh bawaning kumejot ngarep-ngarep hak kaputraan tea. Nya eta lepasna badan urang tina kabinasaan tea. Pangna urang salamet teh lantaran boga pangharpan eta. Tapi inget, ari pangharpan teh nya eta hiji hal anu can bukti. Ari geus breh bukti nama atuh naon deui anu rek diarep-arep. Kusabab anu diarep-arep can ngabukti, urang teh kudu sabar tawakal. Dina keur lemah, urang teh didedeul ku ruh tea. Sabab urang mah teu terang kudu kumaha nanedda teh. Nya ruh tea anu mangnedakeun urang ka Allah teh, nepikeun kerteg-kerteg hate anu henteu kakedalkeun ku urang. Allah nu tingali kana usiking ati sanubari urang uninga, yen anu dipangnedakeun ku ruh teh nyaeta jalma-jalma anu disebut suci, anu sapagodos jeung pangersana. Jadi, sing sakur anu ngesto ka Allah, nyaeta anu geus disalaur saluyu jeung pangersana, kumantena oge dibantu dina sagala perkarana, supaya hade temahna. Sabab sakabeh jalma anu memang geus kapilih mah, ti barang mimiti keneh, kumantena geus ditangtukeun baris jadi saharkat jeung putrana, sarta putrana tea diangkat jadi dulur cikal maranehna. Sakur anu geus ditangtukeun kitu baris disalaur dina waktuna. Sakur anu disalaur tangtu kumantena diangkeun bener. Sakur nu diangkeun bener tangtu dipaparin kamuliaan. Ku kituna, urang teh rek ngucap naon deui. Lamun Allah di pihak urang, saha nu bisa ngalawan ka urang? Mantena geus sakitu ikhlasna nyerenkeun putra kumanten guna urang. Kusabab eta sagala-galana oge kumantena moal teu dipaparinkeun ka urang. Saha anu bisa ngagugat-gugat jalma-jalma anu geus dipilih ku Allah, anu kumantena geus diangkeun bener? Saha anu wenang ngahukum kamaranehna? Anging Almasih nyalira. Tapi papadaning kitu, anjeuna malah nepi ka pupus anggoning ngabelaan urang. Kugahna deui oge pikeun urang. Anjeuna linggih ditengeneun Allah ge pikeun ngabelaan urang. Saha anu bisa megatkeun urang tina asihna Almasih? Kasangsaraan atau panganiayaan naha bisaeun megatkeun? Hal tuna sandang, tuna pangan naha bisaeun megatkeun? Bahaya atawa kakuatan pakarang bisaeun misahkeun? Memang geus aya tulisanana dina kitab.
Kumargi anut ka Gusti, saban-saban dinten abdi-abdi diriung ku Bahya Pati. Disamikeun sareng domba penciteun.
Najan kitu hamo, sabab sajeroning kitu urang teh geus leuwih ti unggul ku karana anjeuna anu sakitu asihna ka urang. Sim kuring estu yakin, boh kawasapati, boh hirup, boh malaikat-malaikat, boh pamarentahan-pamarentahan, boh nukiwari, boh nu bakal datang, boh kakawasaan nu tiluhur atawa anu tihandap, boh makhluk-makhluk liana, pamohalan aya anu bisa megatkeun urang tina asihing Allah anu ngancik di Isa Almasih Gusti jungjunan urang.
Roma pasal 8.
Demi Almasih nu rek diterangkeun ku sim kuring teh nu sanyana, lain bohong estu medal tina getering ati sanubari. Ruh Allah oge tingalieun. Sim kuring teh teuing kuna langsa, hate teu weleh asa digerihan. Ari ras kadulur-dulur, anu sareatna mah tunggal sabangsa. Sim kuring teh ikhlas, najan upamana nepi ka kudu paturei ti Almasih oge. Asal matak jamuga kamaranehna. Ngingetkeun maranehna teh bangsa Israel, bangsa nu dibere hak jadi putra Allah, dibere kamuliaan, dibere perjanjian, kitu deui toret, jeung tuduh jalan ibadah, katut janji-janji Allah. Maranehna teh rundayan para leluhur anu ngayugakeun Almasih gumelar ngajadi manusa. Nya, manusa ilahi nu nyakrawati, agungkeuneun salalanggengna. Amin. Tapi pangandika Allah mah pamohalan kana meleset, sabab henteu kabeh turunan Israel kaasup bangsa Israel teh. Oge henteu kabeh terah Ibrahim, nya-nya kaasup turunan Ibrahim, sabab dawuhan Allah ka Ibrahim.
Nu baris jadi turunan maneh teh anu gumelar ti Isak.
Tegesna, putra-putra Allah mah lain anu gumelar tina jasmani, tapi anu medal ku karana perjanjian mantena. Ari perjanjian mantena teh kedal dina dawuhan ieu.
Tepung waktu mangsa ieu, kami reka dia deui. Dina mangsa eta, Sarah bakal pibogaeun anak lalaki.
Anu leuwih eces mah, dawuhan ka Rabeka, basa Rabeka keur kakandungan kembar ti carogena Isak tea, karuhun urang. Ti memeh kakandunganana tea medal, jadi acan lakon hade atawa goreng, nu hiji geus dipilih sarta Allah geus netelakeun yen pamilih mantena henteu dumasar kana hade gorengna kalakuanana, estu wungkul ku karana pangersana bae. kieu dawuhanana.
Lanceukna bakal kumawula ka adina.
Oge ka Uni dina kitab.
Ka Yakub kami teh asih. Ari ka Esau mah giruk.
Kumaha ari kitu? Naha urang rek nyalahkeun? Majarkeun Allah teu adil, piraku Allah teu adil. Baheula mantena ngadawuh ka Musa.
Kami rek mikarunya kasakur anu geus ditangtukeun ku kami. Kami niat murniaan kasakur nu geus kapilih ku kami.
Eta teh netelakeun yen Allah henteu gumantung kana kahayang atawa tingkah laku jelema. Kabeh gumantung kana pangersana. Oge dina kitab aya dawuhan mantena ka Fir'aun.
Dumatak maneh ku kami dijungjung teh lantaran ku kami arek dipake pikeun nembongkeun kakawasaan supaya ngaran kami kakoncara ka sakuliah dunya.
Jadi Allah mah mikawelas teh ka sahabae anu kamanah kumantena. Kitu oge upama mantena ngersakeun jelema jadi bedegong nu mana bae. Meureun ceuk aranjeun anak kitu naha atuh mantena sok ngawaweleh kalakuan manusia. Dasaha atuh jelemana anu bisa mapalangan kana pangersana?
Kieu saenyana. Ambe. Naha saha manusia teh bake wani-wani ngalawan ka Allah? Upama urang barang jieun, eta barang anu dijieun teh moal bisa nyalahkeun kieu. Kunaon kuring dijieun kieu?
Upama bae ki panjunan, tangtu bisa kumaha karep kana taneuh lempung. Naha rek dijieun wadah anu endah atawa anu basajan bae. Jadi, upama Allah rek nibankeun bebendu jeung pangawasana ka anu kumantena rek dibenduan jeung diruksak, tapi kersa nyabaran keneh. Eta teh tayelian, tiseja mintonkeun kamulyaanana anu tanpa wangenan, kanu baris dipiwelas jeung baris diangkat kana kamulyaan. Nyaeta urang tea, anu kumantena geus disaur. Ari nu disalaur teh lain nganti urang Yahudi wungkul, tapi ti bangsa-bangsa sejena oge, sakumaha dawuhanana dina kitab Hosea.
Anu tadina lain umat kami, seja diaku jadi umat kami. Kami seja nerapkeun kaasih ka anu tadina henteu dipikaasih. Kitu deui di tanah anu tadina disebut, maraneh mah lain umat kami. Baris diaku jadi putra-putra Allah anu jumenang.
Nabi Yesaya oge, kieu saurna ngeunaan urang Israel teh.
Sanajan Bani Israel lobana lir ke Siklautan, nu baris dirahayukeun mah ngan sabagian leutik. Sabab sakur anu ku pangeran geus ditimbalkeun, tinangtu kumantena dibuktikeun di ieu bumi kalawan sahinasna tur sampurna.
Memeh eta Nabi Yesaya nyaurkeun kieu.
Cacakan upama pangeran henteu ngarikeun bini, nasib urang teh moal beda di nagara Sadumu jeung Gomora.
Kumaha ayeuna ceuk urang? Kieu, bangsa-bangsa lian anu teu nareangan jalan kana kayaktian geus diangkeun ku Allah kulantaran imana. Sabalikna, urang Israel sanajan naluturkeun tuduh jalan kana sayakti ku Allah teu diangkeun. Naon sababna? Sabab naluturkeunana lain ku iman kapercayaan, tapi ku amal-amalan sorangan, ceuk kitab.
Kahade, kami di Sion nendeun hiji batu sesentukan, hiji cadas tatajongan. Tapi sing saha anu percaya ka anjeuna, pinasti moal hanjakal. Urang Israel mah titajong kana eta batu teh.
Roma pasal 10.
Dulur-dulur, nurutkeun rasa katineung mah malah ditedakkeun pisan ka pangeran, mugi-mugi marenehna teh pinarinan salamet. Da anu kasaksian kusim kuring oge, marenehna teh sergep ka Allah, ngan bae teu bener dina ngahartikeunana, kusabab teu nyarahoeun kana kasaestuan Allah. Heug bae marenehna nyarieun bebeneran sorangan. Tungtungna embung tunduk kana kasaestuan Allah, padahal bukti palaksanaan tore teh nya Almasih pisan. Sing saha anu percaya ka anjeuna tinangtu meunangkeun anu saestuna, sabab ku Musa oge diserat kieu.
Jalma anu ngalakonan bebeneran anu aya dina Toret tangtu tidinya menangkan hirup.
Ari bener ku karena iman teh nyokok dina kalimah ieu.
Ulah ngomong dina hate, saha anu bisa kasawarga pikeun mawa Almasih turun ka urang? Atawa saha nu bisa nurunan jurang pati pikeun ngahanjatkeun Almasih tinu maraot?
Kumaha atuh kieu?
Rasiahna pangandika deet bae, ngukir dina biwir, nete dina hate.
Eta rahasia iman teh anu diwawarkeun ku simkuring sakanca mitra, sabab upama biwir ngaku yen Isa teh Gusti jungjunan tur percaya dina hate, yen anjeunna ku Allah geus digugahkeun tinu maraot tan wande urang ginanjar salamet. Kapan percaya teh ku hate? Ngalantarankeun urang diangken bener, ari ngaku teh ku biwir anu ngalantarankeun urang disalametkeun ceuk kitab.
Sakur nu percaya ka anjeunna, ku anjeunna moal diangles.
Sakur teh hartina sing saha bae kalawan teu dibeda-beda, taya urang Yahudi, taya urang Yunani. Sabab Allah anu tunggal teh Allah nu disembah ku kabehan. Lautan kurnia keur sakur anu sumambat ka mantena. Sabab sing saha anu sumambat ka panjenengan pangeran tinangtu disalametkeun. Tapi kumaha arek sumambat ka mantena ari maranehna embung percaya ka anjeunna? Kumaha arek percaya ka anjeunna ari henteu ngadenge? Kumaha arek ngadenge hal anjeunna ari teu aya anu ngabaran? Saha anu rek ngabaran ari teu aya anu diutus ceuk kitab?
Ku endah lengkahna jalma-jalma anu ngemban warta pikabungaheun.
Tapi anu narima eta kabar pikabungaheun teh henteu kabeh, nepi ka Yesaya ngarahuh.
Nun pangeran, saha anu daek nguping kana ieu pangwawaran?
Padahal iman kapercayaan teh asalna tina ngadenge, ari anu kudu didengena nyaeta dawuhan Almasih. Simkuring sok nanya dina hate, naha kitu maranehna teh can ngadarenge kana hal eta? Padahal simkuring terang, maranehna teh geus ngadarenge, sabab
sorana parat ka saampar jagat, lisan-lisana tepi ka satungtung bumi.
Simkuring tumanya deui, didarenge atawa henteu ku maranehna, tapi piraku teu didarenge mah, sabab saur Musa,
kami baris nimbulkeun sirik maneh ka jalma-jalma anu henteu kaasup umat, jeung nimbulkeun amarah maneh ka bangsa nu gejul keneh.
Komo Yesaya mah leuwih wani deui ngeceskeunana.
Kami geus ngahaja sina kapanggih ku jalma anu teu nariat neangan, sarta geus nembongan ka jalma-jalma anu taramaluruh hal kami.
Ari ngeunaan urang Israel mah kieu saur anjeunna.
Sapoe jeput, kami teh nyodorkeun leungeun ka ieu bangsa anu wangkelang jeung tukang ngabantah.
Roma pasal 11.
Ieu teh nimbulkeun pertanyaan, nages dipiceun kabeh eta umat teh ku pangeran? Piraku, kapan simpuring oge urang Israel, turunan Ibrahim, ti kaum Binyamin? Moalnya Allah miceun ka umatna, kengingna kumanten milih ceuk kitab, basa Elias rumahu ka Allah ngadukeun urang Israel.
Nun pangeran, maranehna teh parantos marehan nabi-nabi Gusti, mesbah-mesbah Gusti ge kumaranehna diruntuh-runtuhkeun. Mungkantun abdi nu masih hirup, nanging abdi ge diarah-arah pati.
Kumaha waleran Allah?
Aya keneh pikeun kami, ku kami dikarikeun 7000 urang deui anu henteu marilu sembah sujud ka arca Baal.
Nya kitu kiwari oge, aya keneh saeutik anu nyesa lantaran aya piwelas Allah. Disesakeun soteh kulantaran aya sih kurnia, lain pedah bener kalakuanana. Ari ngukur kana kalakuanana mah atuh lain oge sih kurnia. Jadi, kumaha cindakna kieu? Urang Israel teh henteu kabeh bisa ngahontal udaganana ngan anu kapilih bae. Nu sejen-sejenna mah geus nalegdreg ceuk kitab.
Maranehna ku Allah di sina talibra, matana sina teu arawas, celina sina norek, tuk nepi ka kiwari.
Oge saur Daud.
Sukan-sukana sing jadi jiret jeng burang, jadi mamala katut wawales kamaraneh nakeneh. Panonna sina kalamput ulah sina awas. Tonggongna sing barengkung balas nanggung.
Simkuring sok mikir kia, naha pedah maraneh nages lalabuh teh ngandung harti mual bisa marnyatei? Henteu, lain kitu. Eta mah lalabuh soteh pedah ngalalawan. Eta sababna kasalametan teh diragragen ka bangsa-bangsa lian. Maksudna, pikeun mah panas maranehna bangsa Israel tea. Kagagalan maranehna geus matak jadi bagja ka saalam dunya, sarta kakuranganana matak jembar ka bangsa-bangsa sejen, geus komo deui lamun maranehna satia mah. Hal ieu diwacakeun ka aranjeun nu lain bangsa Yahudi, malah ku sabab simkuring teh rasul pikeun nu luareun bangsa Yahudi, ku ngawacakeun eta hal teh tugas karasulan simkuring jadi karasa muliana. Mudah-mudahan ku jalan kitu, bangsa simkuring hatena bisa kageuing sarta tarobat, malak mandar ku kitu teh aya anu bisa kasalametkeun. Sabab upama dipiceuna eta bangsa geus ngalantarankeun bangsa-bangsa luareunana salamet, komo lamun maranehna ditarima deui, naon pibasaeunana? Lian tilir nu geus paeh hirup deui. Ibarat roti, lamun bibitna bersih, rotina oge bersih. Atawa lamun akarna mulus, dahan-dahana oge tangtu mulus. Kusabab eta, lamun dahan-dahan tina tangkal jetun piaraan, aya nu ditilas, tuluy aranjeun anu lir sirung tina tangkal jetun leuweung dicangkokkeun kana urut dahan anu ditilas tea, jeung milu nyeuseup ka hakanan dina akarna, aranjeun ulah rasa maneh leuwih utama tibatan dahan anu ditilas tea. Upama nepi ka boga rasa kitu, mangka areling. Lain aranjeun anu ngahuripan akar, tapi akar anu ngahuripan aranjeun. Bisa jadi cek aranjeun, numatak eta dahan ditilas ge pikeun tempat aing sirungan, lain kitu. Numatak maranehna ditilas teh, tina bongana embung percaya. Sabalikna, aranjeun dicangkokkeun soteh lantaran daek percaya. Jadi, poma ulah rek nyombong, anggur kudusieun, sabab upama Allah telebar-lebar nilas dahan anu pituin, ka aranjeun oge mual ngaraos lebar nilas. Kusabab eta, mangka tigin kana welas asihna, kitu deui kana sifat mantena anu keras, keras soteh kanu bara degong. Upama aranjeun tigin mah welas asihna tangtu karasa, lamun teu tigin aranjeun oge mual teu ditilas. Tapi maranehna oge ari geus tarobat mah tina kateu percayaanana tinangtu dipulihkeun. Da Allah mah kawasa nyangkokeunana deui. Sabab upama aranjeun anu tadina saibarat sirung tina tangkal jetun leuweung geus dicangkokeun kana jetun piaraan, sanajan beda sifat beda bakat, komo deui maranehna nu asalna oge sasifat tangtu baris dipulihkeun deui kana tangkal asalna. Dulur-dulur simkuring ngaharep supaya aranjeun ulah ngarasa guminter, kusabab eta simkuring rek mere ieu rahasia. Sabagian urang Israel geus nalegdreg kituna teh ngadepi ka mangsa jejegna bilangan anu disalaur ti bangsa-bangsa luareunana geus asup ka kerajaan Allah. Upama eta geus kahontal, pinasti Israel baris disalametkeun sakumaha ceuk kitab suci.
Ti Sion baris sumping pambebas, sagala kadorakaan ti Yakub baris dieuweuhkeun. Ieu jadi janji ti kami kamaranehna, di mana dosa-dosana ku kami geus dilubarkeun.
Maranehna teh ari ditilik ti pihak Injil mah satru Allah. Kulantaran hal eta nu untung teh aranjeun nu lain urang Yahudi. Tapi ku sabab tadina oge umat kapilih tur ngaraskeun kakaruhunna, tetep maranehna ku Allah dipika asih. Sabab Allah mah sakali mi asih jeung mi kurnia moal barobah deui. Aranjeun nu asal teu ngesto kamantena, ayeuna malah ginanjar murah asihna. Eta teh balukar ti maranehna teu ngesto ka Allah. Kitu oge maranehna, tinangtu ngalaman sakumaha anu kaalaman ku aranjeun. Sanajan ayeuna maranehna teu ngesto ka Allah, nyaeta baris pinarinan deui murah asihna. Sabab sakabeh manusia ku Allah geus dikerem di jero lingkungan kabasangkalan, supaya mantena ia samintonkeun murah asihna ka sakabeh. Pohara matak helokna ari kawijaksanaan jeung timbangan Allah. Putusanana henteu bisa kajug-jugan. Pangreka manahna henteu bisa kateuleuman. Kukitu teama.
Saha anu awas kana mamanahan pangeran? Saha anu geus kungsi nganasehatan kamantena? Atawa saha anu geus kungsi ngahaturanan naon-naon nepi kamantena kedah mulangkeun? Sabab saniskara oge asal ti mantena, kenging mantena, jeung kanggo mantena, salalanggengna. Amin.
Roma pasal 12.
Kusabab kitu, dulur-dulur, demi Allah nu murah asih, sim kuring rek mere pepeling. Sanggakeun kamantena diri sakujur, nyaeta pikeun jadi korban anu hirup, suci tina rereged, sarta kamanah kumantena. Eta teh lakuning ibadah ka Allah anu sajati. Ulah reka bawakeun ku tabeat dunya anu ilahar. Nyana mah anyarkeun batin pikeun ngarobah hirup, supaya terang ka anu jadi pangersa Allah, nyaeta nyaho mananu hade tur sampurna anu sapuk jeung pangersana. Sim kuring anu geus nampak si kurniana arek papatah ka aranjeun masing-masing. Ulah rek mikiran nu lain-lain nu pamohalan hade nama anu baris kabedag bae, anu saimbang kana kamampuhan jeung iman kurnia ti Allah. Tilik bae awak, angga hotana rupa-rupa, gunana oge beda-beda. Urang oge nyakitu, lobaan tapi tunggal, sabadan lantaran iman ka Almasih, sarta anggota pada anggota silih pikabutuh. Demi murah asihna Allah, urang masing-masing pada-pada menang kurnia, tapi henteu sarua, da bakat urang ge beda-beda. Kusabab eta anu dipaparin bakat mere piwejang, gunakeun eta bakat teh asal saluyu jeung iman urang. Anu dipaparin bakat ngalalayanan, gunakeun kana ngalalayanan. Anu dipaparin bakat ngajar, gunakeun kana ngajar. Anu dipaparin bakat bisa mere nasehat, pake nganasehatan. Dina barang bere merena kudu jeung ikhlas. Anu kudu mingpin bari jeung tanggung jawabna. Anu seja mere pitulung, nulungna kudu bari bayar budi. Ulahnya ah pupulasan, dosa kudu dilawan. Nu hade lampahkeun. Aranjeun kudu silih raketan, lir jeung dulur sorangan, jeung kudu paheula-heula ngajenan. Nggoning lakon gawe nu karana Allah, aranjeun ulah melencing, tapi sing sargep jeung sumanget. Nggoning mantengkeun harepan ka Almasih teh, kudu jeung ngarasa bagja, sing sabar tawakal dina nandangan cocoba, jeung ulah petot-petot neneda. Dulur saiman anu keur kakurangan, kudu didedeul. Mun kasemahan, kudu daek kapondokan. Kanu nganyerikeun, ulah males nganyenyeri, anggur doakeun sing hade-hade. Kanu menang kabungahan kudu milu bungah, kanu kasusahan kudu milu susah, jeung pada batur kudu akur sauyunan. Dina mikir ulah mikiran nu pamohalan, sing salayakna bae, poma ulah asa pinter sorangan, nu jahat ulah dibales jahat, ulah tepayaan ku sikep batur. Sabisa-bisa urang mah ka itu ka ieu oge kudu repeh kudu rapih. Weu dulur-dulur kadeudeuh. Poma urang mah ulah hayang ngabales soal wawales mah kagungan Allah ceuk kitab suci oge.
Hak wawales aya di kami, kami nu wajib ngabales.
Kitu dawuhan pangeran. Maneh mah mun musuh lapar bere dahar, mun musuh halabhab bere nginum. Ku dikitukeun teh si musuh moal teu asa nyunyuhun ruhak. Poma ulah kaelehkeun ku sifat jahat, tapi elehkeun eta sifat jahat teh ku sifat nu hade.
Roma pasal 13.
Unggal jelema kudu nurut ka pamarentahna nu nyekel kakawasaan, sabab kakawasaan teh kabeh ge asal ti Allah, pamarentah nu keur ngadeg eta geus kersaning Allah. Kusabab eta bahula ka pamarentah teh sarua jeung ngalawan pangersa Allah anu ngalawana tinangtu dihukum. Pamarentah teh pikeun rakyat nu hade mah teu matak sieun, kajaba pikeun nu jahat. Malar ulah sieun ku kakawasaanana, urang kudu bener supaya jadi pujieun pamarentah. Aranjeunna teh kawula Allah anu baris nang tayungan ka urang, matak sieun soteh pikeun nu jahat. Sabab kakawasaan pamarentah teh moal tambuh-tambuh, tur sapagodos jeung pangersa Allah, nyaeta pikeun nibankeun hukuman ti mantena ka jelema nu jahat. Kusabab eta, urang wajib nurut ka pamarentah, lain samata-mata malar salamet bae, pangpangna mah, lantaran geus wajibna kudu bener lalampahan. Jabati eta, urang teh wajib mayar pajek, ngingetkeun aranjeunna teh kawula Allah tea anu ngatur rakyat. Sakur anu diwajibkeun kudu dicumponan, iuran bayar kanu narik iuran, pajek bayar kanu wajib narik pajek. Kanu pantes dipi ajrih kudu ajrih, kanu pantes dihormat kudu hormat. Ka itu ka ieu oge ulah aya hutang, kajaba ti hutang budi, hartina kudunya ahan. Sabab jelema anunya ahan teh hartina nyumponan hukum toret, ceuk toret.
Maneh ulah jinah, maneh ulah maehan, maneh ulah maling, maneh ulah kabongroy ku barang batur.
Ieu kabeh kitu deui saeusining toret, ari inti sarina mah nyokok dina timbalan nu kieu unggalna.
Kudunya ah ka batur, lir ka awak sorangan.
Nunya ahan mah pamohalan yeun ka gorengan ka batur. Tah eta sababna pangna nu gede kanya ahna kasebut geus nekenan hukum toret teh. Eta teh wajib pikeun urang, sabab ku aranjeun oge tangtu karasa yen jaman kiwari teh geus nitih kana wanci nyaring, sabab kasalametan nu ti Allah geus beuki leuwih deukeut bae tibatan bareto-bareto. Peuting geus meh beak, geus tereh beurang, kalakuan-kalakuan jahat anu biasa dilampahkeun popoekan geus kudu ditinggalkeun, geus kudu sadia saged keur barang gawe dina waktu caang. Kudu pantes nyalampah sakumaha pantesna ti beurang. Beurang teh ulah dipake balak kecerakan, ulah dipake mamabokan, ulah dipake rucah ngumbar sahwat, ulah dipake pasea, jeung ulah dipake sirik pidik. Diri urang sakujur, tiluhur sausap rambut, tihandap sahibas dampal, jadikeun abdi Almasih, ulah migusti karep badani nu kahayang nang alajur nafsu.
Roma pasal 14.
Singa maklum ka batur nu kurang yakin, soal kurang kayakinan ulah direcok-recok, jelema mah kayakinan nana teh teu sarua. Aya nu yakin yen ngadahar naon oge meunang, aya nu ukur ngadahar bangsa sayuran, lantaran kurang yakin meunang henteuna ngadahar sagala rupa. Dina soal ieu, anu sok ngadahar sagala rupa ulah nyawad kanu tara, masing-masing bae, da Allah mah kaduanana oge nampi. Barina oge naon hak aranjeun nyawad ka bujang batur? Masih kumaha bae oge, ari anu wenang nangtukeun mah dununganana, naha bujangna teh suhud atawa henteu. Urang ulah manghamhamkeun, da Allah mah iasa bae ngarobah jelema jadi suhud sumujud. Aya jalma anu nganggap yen poe anu leuwih penting batan poe-poe sejen. Aya oge anu nganggap poe mah kabeh ge sarua. Keun eta mah nurutkeun kayakinan masing-masingna bae. Anu yakin yen aya poe anu istimewa, yakinna teh ka Gusti Allah. Anu dahar, daharna teh bari teu poho ka Gusti, ku ngucap syukur ka Allah anu maparin dahareunana. Anu puasa, puasana bari eling ka Gusti, ku ngucap syukur pedah bisa ngajalankeun puasa. Sabab jelema mah boh hirupna, boh paehna, lain ngan keur sadirieunana bae. Eukeur hirup, hirupna teh kanggo Gusti. Anapaeh nyawana teh kanggo Gusti, boh hirupna, boh paehna, nyawana teh kagungan Gusti. Nyakitu oge pangna Almasih pupus sarta hirup deui teh, supaya jumeneng Gusti jungjunan.
boh keur nugeus paraeh, boh nuker harirup keneh. Kusabab eta nanaonan cubud cawat kana kayakinan batur, naha kayakinanana dianggap hina, urang teh kabeh oge kudu jagrag kana pangadilan Allah kumanten, sabab ceuk kitab.
Demi kami jumeneng timbalan pangeran, unggal jalma baris tapak deku ka kami, kabeh jalma baris ngamulyakeun ka Allah.
Jadi, urang teh moal bisa sumingkir deui, kudu tanggung jawab kana laku lampah masing-masing. Kusabab eta, poma ulah silih cawat deui, rek nyawat mah kana kalakuan sorangan bae. Jaga, supaya batur ulah nepi ka sigeng perasaanana. Sim kuring yakin, dina kamanunggalan jeung Isa Gusti jungjunan urang, yen dina hakekat nama, taya barang anu najis, najis soteh, cek nunganggap najis. Jadi, upama aranjeun nyigeng parasaan batur ku alatan anu didaharna, hartina aranjeun geus ingkar tina kanyaah. Poma ulah nyeun numatak tideuha ka batur ku soal kadaharan. Sabab Almasih teh pupusna keur guna manehna ongkoh, anu hade pikeun aranjeun ulah dipake ngadorakakeun batur. Sabab kerajaan Allah mah moal ngarecokkeun soal naon nu wenang di dahar atawa di inum. Kerajaan Allah mah ukur mentingkeun soal kasaestuan, karapihan jeung kabagjaan hirup dina aub-aubna ruh Allah. Sing saha anu ngawula ka Almasih ku cara kitu, tangtu ku Allah ka manah. Kupada jelema oge di ajenan. Kusabab eta, hayu rampak ngudag hal-hal anu nuju kana karapihan sarta silih kuatkeun iman kapercayaan. Poma ulah ngaruksak pada melan Allah ku soal kadaharan. Nya, kadaharan teh taya nu najis, tapi ari ngadaharna matak nyigeung hate batur mah kacida gorengna. Utamana ari matak jaheut hate batur mah hadege ulah ngadahar daging atawa inuman keras jeung sabangsana. Nu dipake kayakinan ku sorangan, tungkus sajeroning ati. Da eta mah urusan iman sorangan ka Gusti Allah. Bagja jalma anu teu kaganggu ku budi rasana enggoning milampah naon-naon anu ceuk kayakinanana hade. Sabalikna, jalma anu ham-ham tapi teu burung ngalampahkeun anu ceuk kayakinanana teu meunang, eta teh geus kahukum. Lantaran ngalampahkeunana henteu dibarengan ku imana. Sabab naon-naon anu henteu dibarengan ku iman, eta teh dosa.
Roma pasal 15.
Anu kuat imana wajib ngadeudeul kanu kurang kuat. Ulah genah-genah sorangan bae. Kamampuan urang masing-masing kudu dimangpaatkeun pikeun batur supaya imana dikuatkeun. Kapan Almasih oge tara mentingkeun salira ku anjeun sakumaha ceuk kitab.
Pamoyokna jalma-jalma kamarane keunana ka kami.
Sabab anu ditulis baheula teh maksudna keur pepeling ka urang kiwari. Upama dibaca eta kitab suci teh bisa nguatkeun pangharepan urang kulantaran pangajaranana tea. Nya eta ngeunaan katawekalan jeung panglipur. Mugia Allah anu jadi sumber kapengkuhan jeung lautan panglipur marengkeun aranjeun. Runtut raut sauyunan, luyu jeung pangersa Isa Almasih. Supaya aranjeun bisa ragem, sasora, sabiwir, ngamulyakeun ka Allah nu jadi Rama Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Kusabab eta, kudu silih tembrakeun hate, sakumaha Almasih oge geus nembrakeun manahna ka aranjeun, supaya jadi kamulyaan ka Allah. Nu dimaksud kusim kuring tegasna kieu, pikeun ngabuktikeun kasaestuan Allah Isa Almasih teh geus kumawula ka bangsa anu disunat. Pikeun ngayakinkeun eta bangsa tina hal perjanjian Allah ka karuhun-karuhuna. Jabati eta supaya bangsa-bangsa liana oge ngamulyakeun Allah anu sakitu welas asihna kamaranehna ceuk kitab.
Abdi sumejang ngagung-ngagung anjeun di kalangan bangsa-bangsa lian. Panjenengan Gusti sumeja dipuji-puji.
Saterusna,
hei bangsa-bangsa, masing suka bunga, babarengan jeung umat mantena.
Saterusna deui,
Hei bangsa-bangsa kabeh, paruji pangeran, sakabeh umat mangka ngamulyakeun kamantena.
Terus saur Nabi Yesaya,
tina bongkot Isai, engke bijil hiji seuweu, baris ngereh bangsa-bangsa, sarta jadi pangharpan pikeun bangsa-bangsa lian.
Mugia iman aranjeun ginanjar kabagjaan jeung katengterman ti Allah, supaya ku kawasaning ruh Allah pangharpan aranjeun tambah manteng jeung tambah manteng bae. Dulur-dulur, saknya nasim kuring percaya yen aranjeun teh geus kaancikan ku watek-watek anu hade, asak pangalaman tur sanggup silih geuing. Hanas kitu, sim kuring teh ngawani-wanikeun maneh nyuratan ka aranjeun. Lantaran kajurungku karumasaan, yen sim kuring geus dikersakeun ku Gusti jadi rasul, jeung awahing ku keyeng hayang ngingetan. Bubuhanana, sim kuring teh dikersakeun jadi rasul anu kudu ngawawarkeun Injil ti Allah ka bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi. Maksud sim kuring mah, ngan sejak nyangakeun bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi tea ka pangkon Allah, sanggeus maranehna disucikeun ku ruh Allah. Enggoni ngawula ka Allah ku kersaning Almasih, sim kuring teh asa agul. Ari nyaritakeun sejen-sejen mah, sim kuring teh teu wani. Nyaritakeun soteh nu kaalaman ku sorangan, perkara padamelan anjeuna anu dipercayakeun ka sim kuring, nyaeta nungtun anut bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi tea. Eta ku sim kuring parantos dilakonan, boh ku ucap, boh ku lampah. Sarta ku tanda-tanda ajaib, mujijat-mujijat jeung pangawasaning ruh Allah. Sim kuring ngawawarkeun Injil ka salametan teh estu nepi ka tutugna, mimiti ti Yerusalem jeung sakurilingeunana tub nepi ka Irilikum. Ngawawarkeunana ge ka tempat-tempat anu sama sakali can ngadenge jenengan Almasih. Atuh sim kuring teh pohara ngarasa agulna lantaran tetela ngawangun teh di tempat anu sama sakali can aya tapak batur. Eta teh saluyu jeung tulisan dina kitab suci.
Jelema-jelema anu tadina can kasumpingan, malah eta anu baris diparengkeun narenjo ka anjeuna. Anu tadina can kawawaran, malah eta anu baris diparengkeun ngadarenge jeung ngalarti kana hal eta.
Tah kitu sababna, nu matak unggal rek ngalongo ka aranjeun aya bae halanganana. Tapi ayeuna mah pagawean di dieu teh geus teu perlu ditungkulan deui. Jabati kitu, ongkoh geus mang taun-taun sim kuring hayang nepungan aranjeun, atuh pohara ku mejotna. Mudah-mudahan engke, ari rek ka tanah Spanyol, sim kuring bisa nyimpang heula ka aranjeun. Ka hayang mah, sanggeus urang sosonoan, hayang dianteurkeun ku aranjeun ka ditu ka Spanyol tea. Ayeuna sim kuring teh keur di jalan rek ka Yerusalem, mawa kiriman keur ka jamaah di dinya. Nyaeta kikiriman ti urang Makedoni jeung Ahaya. Sidekahna beunang maranehna iuran, sumbangkeuneun ka anggota-anggota jamaah anu mariskin di Yerusalem. Maranehna teh ngarasa wajib, nya kitu itung-itung mulang tarima, dumeh ngarasa kahutangan budi ku urang Yerusalem. Maranehna nu lain urang Yahudi, rumasa geus ngabogaan harta anu sipat rohani ti urang Yahudi. Jadi, ngarasa wajib ngabantu ku harta anu sipat jasmani. Di mana ieu urusan masrahkeun eta sumbangan ti bangsa-bangsa sejen geus beres dilakonan ku sim kuring? Sim kuring rek terus ka Spanyol sarta tangtu nyimpang ka aranjeun. Sim kuring yakin datang ka aranjeun teh baris rebo ku berkah-berkah ti Almasih. Sajroning kitu, dulur-dulur, demi Isa Almasih sarta demi kanyaah anu asal ti ruh Allah, sim kuring teh menta dibantu dipangnedakeun ka Allah. Mugi-mugi sim kuring ulah kungsi menang gangguan naon-naon ti jelema-jelema anu marantangul di Yudea. Kitu deui jeung tugas sim kuring nepikeun kikiriman bisa lungsur langsar katarima sakumaha mistina ku umat-umat suci di Yerusalem. Supaya di mana geus diparengkeun ku Allah bisa tepung jeung aranjeun teh, urang masing-masing bisa sosonoan kalawan senang jeung gembira. Mugi-mugi Allah anu jadi sumber kabagjaan nyarengan ka aranjeun.
Roma pasal 16.
Sim kuring nitipkeun pebe, dulur urang nu awewe, anu ngabantu jamaah di Kengkrea. Demi Gusti, pangnarimakeun sakumaha pantesna ka umat nu suci. Bantu-bantu tugasna dina perluna. Manehna sorangan geus pohara ngabantuna ka jalma rea. Kitu deui kasim kuring. Pangnepikeun salam ka tineung ka Priskila jeung Aquila, anu kungsi babarengan lakon gawe jeung sim kuring demi Isa Almasih. Maranehna geus naruhkeun pati ngabelaan nyawa sim kuring. Kamaranehna lain sim kuring bae anu nganuhunkeun teh, malah sakumna jamaah nu lain Yahudi oge. Kitu deui ka anggota-anggota jamaah anu caricing di imahna, salam ti sim kuring. Salam ka Epenetus, ka tineung sim kuring. Cikalna panganut Almasih ti Asia. Salam ka Mariam, anu geus digawe keur aranjeur sakitu temen wekelna. Salam ka Adronikus jeung Yunias, batur sabangsa sim kuring anu kungsi bareng di panjara jeung sim kuring. Di antara rasul-rasul, dua nana oge jelema-jelema terpandang, tur jadina masehi oge heulaeun sim kuring. Salam ka Ampliatus ka tineung sim kuring, papada anut ka Almasih. Salam ka Urbanus batur gawe demi Almasih, oge ka Setakis. Salam ka Apeles anu geus ka uji percayana ka Almasih. Salam ka saeusi imah Aristobulus. Salam ka Herodion baraya sim kuring. Salam ka sakur anu anut ka Gusti jungjunan urang di imah Narkisus. Salam ka Tripena jeung Triposa anu geus banting tulang digawe pikeun Gusti. Oge ka Persis anu geus nya-nya digawe pikeun Gusti. Salam ka Rupus. Kitu deui ka ibuna anu karasana ku sim kuring mah lir ka indung teges. Salam ka Asinkritus, ka Plegon, ka Hermes, ka Patrobas, ka Hermas, ka Tutkum duduluran masehi sakumbuhan eta. Oge ka Philologus jeung Yulia, Nerkus jeung dulurna nu awewe, jeung ka Olimpas, katut umat-umat suci liana anu araya di maranehna. Muga aranjeun pada patarema leungeun masing-masing, sasalaman saiklasing ati minangka wawakil sim kuring. Aya oge salam ti sakumna jamaah Almasih ka aranjeun. Aya keneh nasehat ti sim kuring, nyaeta muga aranjeun sing telik jeung ati-ati ka jelema-jelema anu boga niat ngalindih pangajaran anu ku aranjeun geus kacekel. Niat ngagoda jeung ngabengkahkeun. Poma nu karitu mah ku aranjeun teh kudu dijauhan. Jelema-jelema anu karitu teh saenya namah lain rek lakon kumawula ka Almasih, Gusti jungjunan urang. Tapi maranehna mah ngan rek ngaradon ngabelaan beuteung wungkul. Lamun kurang-kurang awasna, lamun urangna bolos strong, mata katipu nya-nya. Maklum maranehna teh palalinter ngolo. Maranis omonganana. Sim kuring pohara bungahna ngadenge aranjeun Tigin jeung Satya. Tur ka Gurnita ka mana mendi. Kusim kuring didoakeun pisan sing parigel ngalakonan anu hade, ulah mirucaan ka gorengan. Mugi-mugi Allah nu jadi sumberna kabagjaan sing enggal-enggal ngancurkeun iblis dina dampal suku aranjeun. Mugi-mugi aranjeun pinarinan berkahna Isa, Gusti junjunan urang. Salam ti Timoteus anu ngabantu sim kuring. Kitu deui ti Lucius, Yason jeung Sosipater, batur sabangsa sim kuring.
Panyelang ti sim kuring Tertius anu mangnyeratkeun ieu serat. Sim kuring oge sami-sami saiman sareng aranjeun nyanggakeun salam baktos.
Salam ti Gayus anu mere tempat tumpangan ka sim kuring jeung mere tempat ka sajamaah. Salam ti Erastus panitera kota. Kitu deui ti Quartus anu saiman keneh jeung urang. Mugi-mugi aranjeun ditangtayungan ku sih kurniana Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Amin. Sim kuring ngahaturkeun pirang-pirang nuhun ka mantena anu kawasa nguatkeun ka aranjeun sabada meunang wawaran ti sim kuring. Jeung ku hibaring piwulang Isa Almasih ku anjeun. Eta teh cocok jeung eusi rahasiah nu kiwari mah geus ditembrakeun. Eta rahasiah anu geus kemang abad-abad di arep-arep teh kiwari mah malah geus kamasfur. Eusina cocok jeung anu diwartakeun dina kitab-kitab para nabi kalawan parentah Allah nu maha langgeng. Diwawarkeun ka sagala bangsa supaya maranehna ngabakti ka mantena lantaran geus palercaya tea. Demi Isa Almasih, angin kamantena anu jumeneng Allah, pulangna sagala kamuliaan salalanggengna. Amin. Wassalam, Paulus.